Ja kar konkretno začeti s tvojim programom. Kaj so primarne naloge tvojega predsedovanja? Ne?
Moj program je bil več ali manj zastavljen vsebinsko, kar pomeni, da sem se tudi na to naslanjala, tako da sem predvsem dala poudarek na področju sociale in visokega šolstva, na področju sociale predvsem neurejena in neustrezna štipendijska politika, potem nezaposljivost mladih diplomantov, potem potrebno je zagotoviti več študentskih postelj, potrebno je tudi potem pa tu recimo pri zaposljivosti diplomantov smo razvili tudi šol sam razvija projekt Absolvent aktiviraj in zaposli se. Zato bi že zdaj pozvala absolvente, da se prijavijo na ta projekt in tako pridobijo pol leta delovnih izkušenj, potem na področju visokega šolstva pa predvsem nekako narediti analize in prevetriti to implementacijo bolonskega sistema, ker nekako, ko delamo na terenu, opažamo tudi dosti kritik strani študentov samega sistema. Potem zdaj lahko rečem, da nam je uspelo, ravno danes je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo tudi objavilo to sofinanciranje doktorskih programov, tako da tudi to in pa da se ta proces ustanovitve neodvisne agencije za zagotavljanje kakovosti nadaljuje.
Zdaj si opisala nekako svoje glavne točke programa, kaj pa lahko ti osebno prineseš temu?
Zdaj tako, osebno sem se tudi, ko mi je najvišji organ študentskega organiziranja zaupal to nalogo, da lahko govorim tudi v imenu študentov napram državi, sem tudi sprejela to funkcijo in sem se to nalogo in sem se začela zavedati, da v bistvu sem jaz tista, ki lahko naredi zelo veliko, se pravi, da vložim vso energijo, prosti čas, da se sestavi program dober za študente in se ga zagovarja kot pravice študentov napram državi.
Kaj pa čisto institucionalno, ne? Kaj je vloga predsednice ŠOS-a, ne? Kako jo to vidiš? Ali pa, ne vem, vloga ŠOS-a kot organizacija?
Zdaj, predsednik je pomemben predvsem za samo organizacijo, je pa na naši organizaciji pomembna predvsem demokracija, kar pomeni, da se vse odločitve in reagiranje sprejemajo skupno. Se pravi, štiri entitete dajo svoja mnenja na mizo, se v njih pogovorimo in se najde najboljša rešitev. Predsednik je pa potem tisti, ki te usmeritve nekako se pogovarja in jih zagovarja tudi napram državi.
Ja, se prvo vrniti na neko splošno ceno sodelovanja v Sloveniji med različnimi študentskimi centri, univerzami in visokošolskimi zavodi. Kako ocenjuješ trenutno stanje, kaj bi lahko se dalo še popraviti, kaj boš ti lahko še, ne vem, dodalo na tem področju?
Zdaj, tako sodelovanje, kot se rekel, študentskimi organizacijami in šolstvom je odlično, poteka na dnevni ravni, ker enostavno, v bistvu lahko rečem, da je to eno in isto. Entitete so del ŠOS-a, ŠOS je del entitet, se pravi, ŠOS je samo krovna organizacija študentov, tako da tu, kot sem že rekla, odločitve potekajo skupaj in vedno v konsenzu, ne, tako da ta odnos je zelo dober.
Kako pa recimo poteka ta komunikacija oziroma sodelovanje z državo? Ne vemo, da je zdaj novopečena agencija za kakovost visokega šolstva. Ne?
Zdaj tako, sodelovanje z državo je v bistvu vedno, komunikacija je tudi tu na dnevni ravni, mogoče imamo recimo težave pri kakšni implementaciji dogovorjenega sporazuma, Drugače, v teh predstavniških telesih pa imamo mi študentje k sreči možnost tudi dati naše ideje, ker študentje so predstavniki v teh organih. Se pravi, da te naše ideje in pa tudi pravice, ki ne morejo biti zagotovljene, se slišijo v teh organih. Ne? Tako da tu imamo mi k sreči študentsko organizacijo Slovenije, ki je v teh organih smatrana kot enakopraven partner oziroma so študenti naši smatrani kot enakopravni in se naš glas sliši. In to je tudi naloga študentske organizacije Slovenije.
Ali je to dejansko res tudi implementirano v praksi? Ne vemo, da se zbira zdaj kontroverze oziroma spori glede štipendiranja, glede tega novega zakona o visokem šolstvu. Ne? Kakšno dejansko konkretno vlogo imajo oziroma moč ima ŠOS, predsednica ŠOS in študentje v te neki igri moči dejansko, ne, z državo?
Zdaj, tako, mi pač naše ideje nekako probamo spraviti do tistih ljudi, ki jih morajo slišati. Tudi preko naših študentov, ki so imenovani strani Študentske organizacije Slovenije in sedijo v vseh teh organih, institucijah. Zdaj, mi se trudimo oziroma naredimo vse, da se to sliši. Je pa res, da je treba tudi smiselno reagirati včasih, kako tudi reagira vlada, recimo potem tudi reagiramo tudi na študentske organizacije Slovenije oziroma študentje. Ne? Sej vemo, da če je neka sprememba bolj radikalna, potem tudi študentje bolj radikalno reagiramo. Je pa res, da so pri samem reagiranju neki postopki. Ne moreš, začneš pač najprej, greš v dialog s vlado, se pogovarjaš, pač poveš svoje želje, vlada pove svoje, pač kaj imajo oni namen storiti, probaš priti do konsenza in če do tega konsenza pride, potem je to veseli dogodek, lahko rečemo, da smo vsi veliko pridobili, če pa ne, potem pa gremo v prihodne akcije oziroma se razmislimo, kako reagirati naprej, da se bojo naše pravice uveljavile.
Dobro, no, ker smo že pri tem, kako potem ocenjuješ do sedanje delovanje ŠOS-a? Recimo skozi predsedovanje prejšnjih tvojih predhodnikov. Čisto en kritični komentar, ne, kaj bi ti spremenila, kaj bi na novo naredila, kaj bi boljše naredila?
Zdaj tako, ŠOS ima neko poslanstvo in vsak, ki pride na to mesto predsednika Študentske organizacije Slovenije, nekako sledi temu poslanstvu zagovarjanja študentskih pravic. Je res, da mogoče vsak posameznik vemo, da ima neke osebnostne lastnosti, sposobnosti in tako naprej in jih potem tudi implementira noter v vse te, vse to dogajanje. Nekdo to naredi boljše, nekdo naredi slabše. Jaz se bom za sebe trudila, da bom probala dati vso svojo energijo v to, da se zadeve popravijo in da se zadeve pač izboljšajo oziroma da Študentska organizacija Slovenije sledi svojemu osnovnemu poslanstvu.
A bi lahko mogoče, če gremo na konkretne stvari, ne, predelila, kaj so ključno vprašanje, kaj zdaj zadevajo študente, po tvojem mnenju, jaz lahko naštejem par, ne vem, bolonska reforma, štipendiranje, domovi.
Recimo pri štipendiranju je neustrezna in nezadostna štipendijska politika, se pravi, da štipendije niso recimo enakomerno razporejene oziroma razdeljene in pa premajhne so. Recimo štipendija vprečna je 180 evrov, kar vsi vemo, da neko normalno življenje v recimo vzamemo Ljubljani za študenta je premalo, ker s tem si pokriješ stroške bivanja. Ne, se pravi, tu je potrebno zvišati število štipendij, se pravi, 10.000 štipendij je tiste številka, ki si jo mi želimo, da bi se jih recimo uvedlo spet, ne, da bi bilo več štipendij.
No, jaz tukaj stavim te točki. Pred kratkim je vlada objavila en sklep, krizni ukrep pravzaprav, ne, ki zamrzne, de facto zamrzne štipendije, ne, v času krize. Ne. Vi ste izdali izjavo, ne, ki usvojate pač tako ukrep. Ne. Kaj zdaj naprej? Kaj boste še naprej ukinili?
Mi smo ravno v dogovoru, kako ukrepati naprej, ker se nam ta ukrep zdi resnično nesmisel oziroma tudi strani vlade zelo nepošten, kajti vsi vemo, da stanje v Sloveniji pač tudi finančno se ne izboljšuje, je stanje krize, zato bo potrebno nekako tudi vladi povedati, da to ni tisto, kar si mi študenti želimo in ravno zdaj tudi potekajo pogovori, kako se tudi iti v pogovore z vlado ali pa v kakšne druge ukrepe, da se to spremeni.
Nam mogoče lahko zaupaš, v kjero smer se nagibate, bi šli v neko radikalno akcijo, mogoče kakšni protesti spet, ali boste bolj taktično ukrepali oziroma delovali?
Ja, vse je odvisno od tega, kako bo v bistvu vlada sprejela naše delovanje. Ne? Če bo vlada rekla, ok, v redu, vidimo, da nismo ravnali pravilno oziroma, da bo treba to spremeniti, potem bo v redu, vkolikor pa bo vlada pač rekla, da ne, potem bomo pa razmislili o nadaljnjih ukrepih. Potrebno bo, da se naš glas sliši jasno. Ne?
Mogoče se pa še nazaj vrnemo na štipendiranje. Greva se zdaj obrniti na bolonsko reformo. Vemo, da je letos leto revidiranje oziroma pač v bistvu revidiranje implementacije bolonske reforme. Kje vidiš ti tukaj recimo težave? Kaj se dogaja na terenu? Ne?
Problem je v tem, da se je bolonska reforma implementirala v bistvu na nezadost način oziroma niso se izpolnili tisti cilji, iz katerih je bolonska reforma sploh izhajala. Problem je tudi, da so se naredili recimo novi programi, ki so dobili samo drugačno fasado ali pa drugačno ime, ostali so pa enaki. Kar pomeni, da ni bilo neke dodane vrednosti, ni bilo nekih novih vsebin. Študentje so dobili neke dodatne obveznosti, da morajo sedeti na faksu in na faksu delati seminarske naloge, kar je nesmisel in oni to upravičujejo pod neko prakso oziroma ne, neke takšne zadeve. Potem ni možnosti neke mobilnosti oziroma, če imaš recimo neke programe, eni so sestavljeni po programu 3 plus 2, eni so sestavljeni po programu 3 plus 2, je nemogoče prehajati, zaradi tega, ker programi niso enaki. In tu je problem. In pa potem ta nezmožnost zaposljivosti po prvi bolonski stopni. Ne, tako da to so problemi, ki jih je potrebno odpraviti. Trenutno potekajo pogovori, da se sestavi anketni vprašalnik o realni obremenitvi študentov, se pravi, da se obremenitev študenta prevede na realne ECTS točke, zato da bo tudi te ECTS točke realno vrednotene, kar pomeni, da bo študent lahko končal študij v času, kjer je predviden, ne pa da rečejo, da 3 leta imaš, da dokončaš študij, obveznosti je pa pripravljenih za 4 leta. Tako da študent tudi, če bi želel po normalni poti študirati, ne bo mogel dokončati študija. Tako da se ta realna obremenitev izmeri in da študent lahko konča po normalni poti.
Rekla si, prej si omenila pač problem zaposlevanja diplomirancev bolonskih, ne? A pa, no, če jaz smem dodati, pač kjerikoli diplomirancev, ne? No.
Zdaj, najprej za zaposlovanje lahko rečem, da je ŠOS tu aktivno stopu, oziroma že nekaj časa deluje tu projekt Kaj pa mi.si, ki deluje predvsem na zaposlovanju mladih in zdaj je ŠOS tudi ven, so izdali projekt Absolvent aktivira in zaposli se, ki zagotavlja študentu vsaj polletne delovne izkušnje. To pomeni, da je tudi ministrstvo dalo denar, da sam delodajalec zaposli študenta za pol leta, dela pri njemu, potem ima pol leta, da dokonča študij in potem pol leta, da ga mora tudi delodajalec zaposliti. Tako da tu si avtomatsko potem tudi sam študent pridobi izkušnje, zdaj poteka prijavljanje, imamo že okrog 200 prijavljenih študentov oziroma absolventov, tako da zdaj še čakamo, da se prijavijo delodajalci, da se ta povezava tudi nekako vzpostavi in da se sami študenti že povežejo z delodajalcem in da se tudi pridobijo izkušnje. Se pravi, ŠOS dela na tem področju aktivno.
Kaj pa študentsko, kaj miš o študentskem delu? Recimo, nekateri pravijo, da je glavna vira za vstop diplomirancev na trg dela.
Študentsko delo je ena izmed zakonsko določenih oblik fleksibilnega dela. Nekako ni konkurenca samemu trgu dela. Je pa tudi res, da zdaj smo po naših izračunih ugotovili, da si 1/3 študentov študija brez študentskega dela ne bi mogla privoščiti. Zato študentje enostavno morajo dobiti nek ta dodatna sredstva za študij, ki jim jih država, kot smo ugotovili, ker je premalo štipendij, ne omogoča. Tako da študentje morajo delati, je pa tudi nekaj res, da tu si dobijo neke dodatne izkušnje, se srečajo prvič s trgom dela in pa tudi si naredijo neko socialno mrežo. Zdaj, študentsko delo, pač po mnenju Študentske organizacije Slovenije, mora biti. Je pa res, da je mogoče potrebno popraviti neke segmente dela, predvsem, da se uvede večji nadzor, oziroma ta sistem enotnih, da se uvedejo enotne evidence vpisa in pa, da se ne izkorišča študentsko delo za sistematizirana delovna mesta, kar pomeni, da če se tu uvede nadzor, potem ne bo mogel delodajalec recimo na neko mesto, ki je predvideno, da nekoga zaposli, uporabljati študenta, ki dela preko študentske napotnice in s tem se reši največji problem, ki ga tudi študentskemu delu nekako očitajo. Ne? Tako da, če se uvede večji nadzor, potem se ta problem tudi reši. Ne? Ampak to je pa že naloga ministrstva.
To je vprašanje, kdo bi izvajal ta nadzor?
Ja, to je naloga ministrstva, ne? Da ta nadzor recimo izvaja.
Jaz se še malo zdaj obrnem na demokratičnost tega procesa in na splošno demokratičnost študentskega organiziranja oziroma udejstvovanja. veliko ljudi čuti zamero do študentskih funkcionarjev, zato ker pač menijo, da je to nekako vse nedemokratično izvoljeno. Konkretno recimo, da rečem, ne, pač tvoja kandidatura, ne, oziroma tvoje predsedništvo naj bi se že vedlo, že prej si bila izvoljena, ne, da boš izvoljena. Torej, kako potem ti ocenjuješ demokratičnost volitev?
Zdaj, jaz lahko zagotovo trdim, da študentsko organiziranje deluje demokratično in transparentno. To pa zato, ker organizacija ima akte, po katerih mora delovati. In mimo teh aktov gre težko. Če si se, recimo, če si nekako omenil volitve, tu obstajata dva neodvisna organa. Nadzorna komisija ŠOS in pa razsodišče ŠOS, ki sta neodvisna in tudi preverjata delovanje, bom rekla, volitev v samih organizacijah in tudi volitev kot si rekel, na Študentski organizaciji Slovenije za predsednika. Tako da ta organa, oziroma zdaj, se tudi odvijajo na določenih organizacijah volitve, nadzorniki so že imenovani strani ŠOS-a in bojo tudi šli in bojo tudi tam kot opazovalci in bojo to preverjali. Tako da obstajajo akti, ki se jih pač moramo držati. Zdaj, lep primer je bil tudi ŠOU Ljubljana, ki je bil izbrisan iz registra organizacijskih oblik ŠOS, zato ker so bila kršena načela demokratičnosti, tako da je potem se ravno zaradi tega izbrisal iz registra organizacijskih oblik in se je po ponovni izvedbi vpisal nazaj, ko se je ugotovilo, da so bila ta osnovna načela zagotovljena. Zdaj, če si omeni tudi mene, jaz sem bila imenovana strani najvišjega organa študentskega organiziranja pri nas in sami člani, ki so v teh najvišjih organih, odločajo po svoji volji in po svoji vesti, tako da zdaj karkoli bi rekla na to temo, oziroma karkoli rečeš na to temo, oziroma se zvedko neuradno, je res neuradno in ne moreš tega dogotovo trditi, ker ljudje, ki so imenovani, so predstavniki študentov. Študente jih izvolijo, študente jim dajo tudi pravico, da odločajo v njihovem imenu, in to odločanje je prostovoljno in neodvisno.
Jaz se še obrniti na študentsko volitvo v Mariboru. Ne? Tudi je bilo dokaj kontroverz, oziroma nekaj pač mene so bila, da so bile nepravilnosti. Ne?
Zdaj tako, za vsa ta vprašanja bi bila bolj kompetentna nadzorna komisija tako na sami študentske organizacije Univerze v Mariboru, kot nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije. Ti pa lahko rečem, da tam je prišlo do tega, da same fakultete niso dovolile, da bi se volitve izvajale v prostorih univerz, se pravi na fakultetah. Nekje so se mogle izvesti in potem se je v danem trenutku so se odločili za volitve na samem štuku, ampak kot sem že rekla, za vse informacije na to temo je najboljši link predsednik nadzorne komisije ŠOUM.
Ja, še čisto splošno še eno vprašanje o študentski političnosti oziroma apolitičnosti. Ne? Uh-huh. Povej mi točno, zakaj, kakšen je tvoje, čisto konkretno, kakšen je tvoje vedenje na študentsko apolitičnost oziroma političnost? Misliš, da se dosti angažirajo, da se spremljajo, kaj se dogaja, da sploh vejo, kaj je ŠOS? Da sploh vejo, da si ti predsednica ŠOS nova pečena, da vejo, kaj delate, oziroma kaj se dogaja?
Zdaj, tako, to je stvar tudi vsega posameznika, koliko se nekako angažira in si želi pridobiti neke informacije. Jaz za sebe lahko rečem, oziroma tudi za celoten ŠOS, da se trudi, dela in je vedno delo aktivno za to, da so se slišale študentske pravice in da se je slišal študentski glas. Tako da, ampak moram reči, da zdaj imam to izkušnjo, no, da kljub vsemu, da se je vedno govorilo, da so študenti nekako apatični, ampak ko pa je bilo potrebno, oziroma ko je bila stvar že tako pregreta, da bi se pa resnično študentom vzela neke pravice, ki morajo biti zagotovljene, takrat pa so vse študenti aktivirali in več ali manj je tudi to ključno in pomembno, da potem v ključnih trenutkih državi pokažemo, da pač študentje smo močni in da se bomo za svoje pravice borili ne glede na vse.
Ali si mogoče članica kakšnega podmladka, kakšne stranke?
Ne.
Ne. Ali imaš kakšno politično pripričanje, ali se bolj nagibaš na levo, na desno?
Poglejte, jaz kot predsednica študentske organizacije Slovenije moram delovati za študente in izključno za to. Zato se mi tudi ne zdi fair in pa smiselno kakršnokoli povezovanje, opredeljevanje in karkoli, ker mi delujemo nad strankami, nad usmeritvami, mi delujemo izključno za študente in to mora biti naš osnovni namen, ne pa da razmišljamo, ali smo levi, ali smo desni, ampak da delamo dobro za študente.